Ang nahauna nga sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa sugo sang Dios nga aton manuluwas, kag ni Kristo Jesus nga aton paglaom. Sa kay Timoteo, ang akon matuod nga anak sa pagtuo, kabay nga ang Dios nga amay, kag si Kristo Jesus nga aton Ginoo, maghatag sa imusing grasya, kaluoy, kag pagidait. Luyag ko nga magpabilin ka sa Efeso, suno sa ginpangabay kugit sa imo, sang nagapakadto ako sa Macedonia. May mga tao dito nga nagapanudlo sang indi matuod nga mga pagtulunan, kag dapat mo sila singganan nga maguntat. Singganay sila nga untatan nila inang mga pato-pato nga sugilanon, kag malawig nga mga lista sang ila mga katigulangan, kay ini nagatuga lamang sang mga pagsinuay, kag wala nagabulig sa plano sang Dios nga makilala paagi sa pagtuo. Ang tinutuyo sininga sugo, amo ang pagpukaw sang gugma nga nagagikan sa putli nga tagipusoon, sa matinlo nga konsensya, kag matud-tuod nga pagtuo. May mga tao nga nagbiya na sa sini, kag nagtalang tungod sang wala pulos nga mga pagsinuay. Luyag sila nga mangin manunudlo sang kasuguan sang Dios, pero wala gani nila mahangpi ang ila ginahambal o kon ang ila ginatudlo nga may dako nga pagsalig. Nakahibalo kita nga ang kasuguan maayo kon ginagamit ini sing nagakaigo. Dapat naton dumdumon nga ang mga kasuguan wala ginhimo para sa maayo nga mga tao, kundi para sa mga malinapason kag mga kriminal, sa mga wala sing Dios kag mga makasasala, sa mga di Dios nun kag di espirituhanon, sa mga tao nga nagapamatay sang ila mga amay o kun iloy, sa mga manugpatay, sa mga makihilawason, sa mga nagapakighilawas sa ila pareho nga lalaki, sa mga nagapangkidnap, sa mga butigon kag nagapanaksi sang indi matuod, ukon sa mga nagahimo sang bisan ano nga batok sa matuod nga pagtulunan. Amo ini ang pagtulunan suno sa maayong balita nga gintugyan sa akon nga ibantala. Ang maayong balita halin sa mahimayaon kag bulahan nga Dios. Nagapasalamat ako kay Kristo Jesus nga aton Ginoo nga naghatag sa akon sing kusog sa pagpangabudlay. Nagapasalamat ako sa iya kay iya ako ginkabig nga takos kag iya ako ginpili sa pag-alagad sa iya. Bisan pa nga sang una ginpakamalaot ko siya, giningabot kag ginpakahuyan. Pero ang Dios nagkaluoy sa akon kay wala pa ako sadto nagatuo, kag gani wala ako makahibalo sang akon ginahimo. Kag ang aton Ginoo naghatag sa akon sing bugana nga grasya, kag iya ako ginatagan sing pagtuo kag gugma nga nangin aton sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus. Matuod ini nga mga pulong nga dapat batunon sing bugos kag tuuhan. Si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala, kag ako gid ang labing balaot sa ilatanan. Pero tungod gid sini, ang Dios nagkaluoy sa akon, agod nga mapahayag ni Kristo Jesus ang iya bugos nga pagpailob sa akon. Ako nga labing malaot sa mga makasasala, sa paghimo sa akon nga sulundan sa mga magatuo sa iya sa ulihi, kag magabaton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa hari nga wala sing katapusan, di mamalatyon kag di makita ang isa lamang ka Dios, sa iya ang kadungganan kag himaya sa wala sing katubtuban kabay pa. Timoteo, anak ko, ginatugyan ko sa imo ini nga sugo. Ini suno sa mga pulong nga gintagna sa mga propeta halin sang una na hanungod sa imo. Gamita ini nga mga pulong subong imo mga hinganiban sa imo pagpakig-away sang maayo nga pag-away. tipigi ang imo pagtuo kag matinlo nga konsyensya. Ang iban nga mga tao wala magpamati sa ila konsyensya. Gani, nadulaan sila sang ila pagtuo. Ang iban sini sa ila, amo sanday Himeneo kag Alejandro, nga akon gintugyan sa gahom ni Satanas. Agud matudluan sila sa paguntat sang ila pagpakamalaot sa Dios.
Unang Timoteo, Kapitulo 2.
Karon, una sa tanan, nagalaygagin ako nga ang mga pag-ampo kag mga pagpangamuyo, ang mga pagpangabay kag mga pagpasalamat, ihalad sa Dios para sa tanan nga mga tao, para sa mga hari kag sa tanan nga yara sa otoridad. Agud nga magkabuhi kita sing matawhay kag mahidaiton sa bugos nga pagka-Dios nun kag sa nagakaigo nga pagginawi. Maayo ini kag nahamutan sang Dios nga aton manluluwas, nga luyag nga ang tanan nga mga tao maluwas kag makadangat sa paghibalo sang kamatuuran. Kay may isa lamang ka Dios, kag may isa lamang nga nagapahiusa sang Dios kag sang mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus nga nagtugyan sang iya kaugalingon sa pagtubos sang tanan nga mga tao. Amuyadto ang pagpamatuod sa nagakaigo nga panahon, nga luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas. Tungod sini, ginpadala ako subong isa ka apostol kag manunudlo sa mga Hintil sa pagbantala sang pagtuo kag kamatuoran. Wala ako nagabutig, kundi nagasugid ako sing matuod. Luyag ko nga ang tanan nga mga lalaki sa bisan diin nga duog magpangamuyo nga nagabayaw sang ilang mga kamot sa matinlo nga tagipusoon nga wala sing kaakig kag pagsinuay. Luyag ko man nga ang mga babayi magmaugdang sa ila pang bayo nga nagakaigo kag kasarangan. Indi sila magpahinar sang ila buhok sing sobra ukon maggamit sing mga alahas nga bulawan ukon perlas ukon malahalon nga mga bayo, kundi maghimo sing maayo nga mga buhat nga nagakabagay sa mga babayi nga nagapakadyos nun. Ang mga babayi dapat maghipos kung ginatudluan kag magmapainubuson. Wala ako nagapahanugot sa mga babayi sa pagpanudlo ukon sa pagahom sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos sila. Kay una gintuga si Adam, kagdasun lang si Eva. Indi si Adam ang ginlimbungan, kundi ang babayi amo ang ginlimbungan kag naglapas ang sugo sang Dios. Pero ang babayi pagaluwason paagi sa iya pagpamata kun siya magpadayon sa pagtuo kag pagigugma kag pagka-Dios nun nga may kaugdang.
Unang Timoteo Kapitulo 3.
Matuod ini nga pulong, kung ang isa ka tawo luyag mangin isa ka pangulo sa iglesia, maayo nga halikuton ang iya ginahandom. Kinahanglan nga ang pangulo sang iglesia isa ka tawo nga wala sing kasawayan, isa lang ang iya asawa, mahaganaganon makapugong sang iya kaugalingon kag butanan. Kinahanglan mabinatunon siya sa mga dumuluong sa iya puluyan, sampaton sa pagpanudlo, indi palahubog ukon makiawayon, kundi nga malulo kag mahidaiton kag indi makikwarta. Kinahanglan makahibalo siya magdumala sing maayo sang iya panimalay, ginatuman kag ginatahod siya sang iya mga kabataan. Kay kun ang isa ka tawo indi gani makahibalo magdumala sang iya panimalay, paano karon ang pagdumala niya sang iglesia sang Dios? Indi siya bag-o pa lang nakonbertir, kay basi magpabugal siya kag pagasilutan man siya subong sang yawa. Kinahanglan ginatahod siya sang mga tao nga indi katapo sang iglesia. Agod nga indi siya mahuy-an, kag mahulog sa siod sang yawa. Ang mga manugbulig sa iglesia, kinahanglan maayos sing pamatasan kag sinsero. Kinahanglan indi sila palainom sang bino kag indi dalok. Kinahanglan nagapadayon sila sing maligon sa napahayag nga kamatuuran sang pagtuo, nga may matinlo nga konsyensya. Kinahanglan tilawan anay sila kag kun makapasar, mag-alagad na sila. Ang ilang mga asawa, kinahanglan may maayuman nga pamatasan, kag wala nagakutsukutso. Maugdang sila kag masaligan sa tanan nga mga butang. Ang manugbulig sa iglesia, kinahanglan maisalang kaasawa, kag makahibalo magtatap sing maayo sang iya mga kabataan kag panimalay. Ang mga manugbulig sa iglesia nga nagaalagad sing maayo, ginatahod sang mga tao, kag sarang sila makahambal nga wala sing kahadlok na hanungod sang ila pagtuo sa kay Kristo Jesus. Samtang ginasulat ko ini nga sulat para sa imo, nagalaom ako nga makakadto dira sa inyo sa labing madali kag makapagkita sa imo. Pero kon maatrasar ako, ini nga sulat magapahibalo sa imo kun paano kita maginawi sa sulod sang panimalay sang Dios, nga amo ang iglesia sang Dios nga buhi, ang haligi kag pambakod sang kamatuoran. Wala sing may makahimutig kundo ano kadako ang sekreto sang aton pagtuluuhan. Nagpakita siya sa dagway sang tao, ginpahayag nga matarong sang espiritu, kag nakit-an sang mga anghel. Ginwali siya sa mga kapungsuran, gintuuhan sa kalibutan, kag gindala siya sa langit.
Unang Timoteo, Kapitulo 4.
Ang espiritu nagasiling sing maatag, nga sa uli nga mga panahon, may mga tao nga magabiya sang pagtuo. Tumanon nila ang butigon nga mga espiritu, kagsundon nila ang mga pagtulunan sang mga yawa. Ini nga mga pagtulunan nagagikan sa paglimbong sang mga tao nga butigon, kag ang ila mga konsyensya patay, nga daw sa nasunog sang nagabaga nga salsalon. Ini nga sahi sang mga tao nagatudlo nga malain ang pagpangasawa kag ang pagkaon sang iban nga sahi sang kalanon. Pero gintugas sang Dios ini nga mga kalanon agud kaunon sang mga tumuluo kag sang mga nakakilala sang kamatuoran, sa tapos makapangamuyo sang pagpasalamat. Ang tanan nga gintugas sang Dios maayo, gani wala sing butang nga sikwayon, kundi initanan dapat batunon nga may pangamuyo sang pagpasalamat. Kay ang pulong sang Dios kag ang pangamuyo amo ang nagahimo sini nga mahamutan sang Dios. Kun matudlo mo ini nga mga pagtulunan sa mga kauturan, mangin isa ikaw kamaayo nga alagad ni Kristo Jesus, samtang ginasagod mo ang imo kaugalingon sa mga pulong sang pagtuo kag sang matuod nga pagtulunan nga imo ginsunod. Pero likawi ang di Diyos nun kag pato-pato nga mga sugilanon nga indi dapat isugid. Hanasa ang imo kaugalingon sa kabuhi nga Diyos nun. Ang paghanas sang lawas may kapuslanan, pero sa tanan nga bagay mapuslanon pagid ang espirituhanon nga paghanas, kay ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palabuton. Matuod ini nga mga pulong nga dapat batunon kag tuuhan sing bugos. Tungod sini nagapanikasug kita kag nagapangabudlay sing tuod-tuod, kay ginpahamtang naton ang aton paglaom sa Dios nga buhi, nga amo ang manluluwas sang tanan nga mga tao, kaglabi na sang mga nagatuo. Isugo kag ipanudlo ini nga mga butang. Tinguhae nga indi ka mahikayan ni bisan sino tungod kay pamatanon ka, kundi magmangin sulundan ka sang mga tumuluo sa imo panghambal, pagginawi, pagigugma, pagtuo, kag pagkaputli. Magmaukod ka sa pagbasa sang mga kasulatan sa mga tao, kag sa pagwali, kag pagpanudlo, tubtob sa akon pagabot. Indi pagpatumbayae ang espirituhanon nga bugay nga yara sa imo, nga ginhatag sa imo sang pagtagna sang mga propeta, kag sang pagtungtong sang mga katigulangan sang iglesia sang ilang mga kamot sa imo. Magmaukod ka sa paghimo sini nga mga butang, agod nga ang imo pagtinad makit-an sang tanan. Bantayi ang imo kaugalingon kag ang imo ginatudlo. Padayuna ang paghimo sini nga mga butang, kay kon imo ini ginahimo, maluwas mo ang imo kaugalingon kag ang mga nagapamati sa imo.
Unang Timoteo Kapitulo 5.
Indi pagsabdunga ang tao nga magulang pa sa imo, kundi magpakiluoy ka sa iya subong nga daw amay mo siya. Kabiga ang mga pamatanon nga lalaki subong imo mga utod, ang tigulang nga mga babay subong mga iloy, kag ang mga pamatanon nga babay subong mga utod sa bugos nga pagkaputli. Tahura ang mga balo nga matuod gid nga mga balo. Pero kung ang isa ka balo may kabataan o kung kaapuhan, magtuon anay sila sa pagtuman sang ila Diyos nun nga katungdanan sa ila kaugalingon nga panimalay. Kag sa sininga paagi, ginabalusan nila ang ila mga ginikanan kag mga katigulangan, kay amo ini ang nahamutan sang Diyos. Ang babayi nga matuod gid nga balo, nga wala sing may nagasagud sa iya, nagasalig sa Diyos kag nagapadayon sa pagpangamuyo, kag nagapangayo sa Diyos sing bulig sa adlaw kag sa gabi. Pero ang balo nga babayi nga nagapatuyang sa pagpangalipay, patay na, bisan pa nga nagakabuhi siya. Ihatag sa ila ini nga sugo, agod nga wala sing isaway sa ila. Pero kung may yara nga wala nagatatap sang iya mga himata, ilabi na gid ang mga katapo sang iya kaugalingon nga panimalay, nagapanghiwala sang pagtuo, kaglabi pa siya kalaot sang sa di tumuluo. Indi pagidugang sa listahan sang mga balo, ang nabalo nga babayi nga wala pa sing 60 katuig. Wala labot sini, kinahanglan makaisa lang siya nakasal, kag nakilala tungod sang iya maayo nga mga buhat. Isa siya kababayi nga nagsagud sing maayo sang iya mga kabataan, nagbaton sang mga dumuluong sa iya balay, naghugas sang mga tiil sang mga tumuluo, nagbulig sa mga nalisdan, kag naghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat. Pero indi pagilakip sa listahan ang mga bataon pa nga mga balo, kay kun magabot ang ilaluyag sa pagpamana, nagabiya sila kay Kristo. Kagani, nagapakasala sila paagi sa ila paglapas sang ila nahauna nga saad sa iya. Nagatuon man sila sa pag-usik sang ila mga tion sa pagpamalay-balay. Pero ang malain pagid sini, amo nga nagatuon sila sa pagkutso-kutso kag sa pagpahilabot sa iban, kag nagahambal sang mga butang nga indi nila dapat hambalon. Gani, kun sa akon lang, maayo pa nga ang bataon nga mga balo magpamana, magpamata, kag magtatap sang ila mga panimalay, agod nga wala sing kahigayunan ang aton mga kaaway sa pagpakamalaot sa aton. Kay may iban nga mga balo nga nagbiya na kay Kristo, kag nagsunod kay Satanas. Pero kung may isa kababayi nga tumuluo nga may mga nabalo sa iya panimalay, ina siya dapat magsagod sa ila, kag indi pagpabugatan ang iglesia. Agud nga ang iglesia magsagod lamang sang mga balo nga wala sing mga himata. Ang mga katigulangan sang iglesia nga nagapangabudlay sing maayo subong mga pangulo, takos suhulan sing pilo, ilabi na kung nagapangabudlay sila sa pagwali kag sa pagpanudlo. Kay ang kasulatan nagasiling, indi pagbusali ang baka kung nagalinas sang trigo, kag ang nagapangabudlay takos nga suhulan sing nagakaigo. Indi pagsapaka ang mga panumbungon batok sa isa katigulang sang iglesia. Luwas kung may duha o kung tatlo ka mga saksi nga nagapamatuod sini. Sabdo nga sa atubangan sang tanan ang mga nagapakasala, agud nga ang iban mahadlok man sa pagpakasala. Sa atubangan sang Dios kag ni Kristo Jesus, kag sang balaan nga mga anghel, ginatugyan ko sa imo ang pagtuman sini nga mga pagsulundan nga wala sing pinilian kag pagpasulabi bisan kay sino sa bisan ano nga imo ginahimo. Indi ka magdali-dali sa pagtungtong sang imo mga kamot sa kay bisan sino sa pag-alagad sa Ginoo. Indi ka magpakigbahin sa mga sala sang iban. Magpakaputli ka. Indi lamang tubig ang imnon mo, kundi mag-inom ka man sing jutay nga bino para pangpatunaw, kay permi ka lang nagamasakit. Ang mga sala sang iban nga mga tao, makit-an sing maathag. Kag ang ila mga sala nagadala sa ila sa hukmanan. Pero ang mga sala sang iban, ulihi na lang mahibaluan. Sa amuman nga bagay, ang maayo nga mga buhat makit-an sing madali, kag bisan pa ang mga indi dayon makit-an, indi matago.
Unang Timoteo, Kapitulo 6.
Ang tanan nga mga ulipon dapat magtahod sa ila mga agalon, agod nga wala sing may magapakamalaot sa ngalan sang Dios kag sang aton pagtulunan. Ang mga ulipon nga may mga agalon nga tumuloo, indi dapat magtamay sang ila mga agalon, kay ila sila mga utod. Sa baylo, dapat sila mag-alagad sa ila mga agalon sing labi pagid, kay ang mga nagapulos sang ila pagpangabudlay, amo ang mga tumuloo nga ila ginahigugma. Itudlo kag iwali mo ini nga mga pagtulunan. Ang nagapanudlo sang iban nga pagtulunan kag wala nagahisugot sa matuod nga mga pulong sang aton Ginoong Hesukristo, kag sa pagtulunan sang aton pagtuluohan, nagahabok sa pagpabugal kag wala sing may nahibaluan. Ang iya naluyagan amo ang pagsinuay kag pagbanggianay na hanungod sa mga pulong, kag ini nagadalasing kahisa, pagbinahinbahin, pagpasipala, malaot nga mga pagpangduha-duha, kag dayon nga pagsinuay sa mga tao nga wala sa ila husto nga painuino, kag nawad-an sang kamatuuran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon isa kapaagi nga makapamanggad sa ila. Matuod man, ang relihiyon naghimo sang tao nga manggaranon kaayo, kung kontento siya sang iya pagkabutang. Ano bala ang aton gindala sa kalibutan? Wala. Ano bala ang aton madala halin sa kalibutan? Wala. Gani, kung may kalanon kita kagbayo, tuma na ina para sa aton. Pero ang luyag magmanggaranon, nagakahulog sa mga pagsulay, kag ginasiod sang binuang kag makahalalit ng mga handom nga nagadala sa ila sa kamusmusan kag kalaglagan. Kay ang pagigugma sa pilak amo ang ginahalinan sang tanan nga sahi sang kalautan. May iban nga mga tao nga naghandom gid sini. Gani nagtalang sila sa pagtuo kag napuno ang ila mga tagipusoon sang mga kalisod. Pero ikaw, tao sang Dios, likawi ini nga mga butang. Himulati ang pagkamatarong, pagkadyus nun, pagtuo, pagigugma, pagbatas, kag pagkalulo. Dalagan kasing maayo sa palumba sang pagtuo, kagdag-a ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay sa sininga kabuhi, gintawag ka sang Dios, sang pagpahayag mo sang imo pagtuo sa atubangan sang madamo nga mga saksi. Sa atubangan sang Dios nga nagahatag sing kabuhi sa tanan nga mga butang. Kag sa atubangan ni Kristo Jesus nga nagpanaksi sing maayo sa atubangan ni Poncio Pilato. Ginamanduan ko ikaw, tumana ang sugo kag amligi ang iya kaputli nga indi madagdaan tubtob sa adlaw nga magapahayag ang aton Ginoong Hesukristo. Igapahayag siya sang Dios sa nagakaigo nga panahon, ang bulahan kag ang isa lamang kamakagagahom, ang hari sang mga hari kag Ginoo sang mga Ginoo. Siya lamang ang di mamalatyon kag ang nagakabuhi sa kapawa nga wala sing bisan sino nga makasarang sa pagpalapit. Wala sing may nakakita sa iya, kag wala gid sing bisan isa nga makakita sa iya. Sa iya ang kadungganan kag kagamhanan nga walay katapusan, kabay pa. Tudlui ang mga manggaranon sa sining kinabuhi, nga indi sila magpabugal, kag indi nila pagipahamtang ang ila paglaom sa mga butang nga indi masaligan subong sang mga manggad, kundi sa Dios nga nagahatag sa aton sing bugana sang tanan nga mga butang sa paglipay sa aton. Tudlo'y sila sa paghimo sing maayo, nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, magmaalwan kaghanda sa pagpakigbahin sang ila pagkabutang sa iban nga mga tao. Sa sininga paagi, magatipon sila para sa ila mga kaugalingon sing manggad nga mangin malig-on nga sansaran sa palaabuton. Kagdayon, maangko nila ang kabuhi nga amo ang matuntuod nga kabuhi. Timoteo, tipigi ang akon gintugyan sa imo. Likawi ang wala sing pulos nga pagwakal, kag binuang nga pagsinuay sang kaalam nga indi matuod. Kay ang iban sa ila, nagsiling nga naangko na nila ini. Kag tungod sini, nagtalang sila sa dalan sang pagtuo. Ang grasya sang Dios, manginyara sa inyo tanan.